Ліст апостола Якуба, розділ 2. Брати мої, майте віру у славу Господа нашого Ісуса Христа без оглядки на особи. Бо коли на ваш сход прийде чоловік з золотим перстенком, багато опранутий, ди прийде так само бідний у мізерним одінні, і ви звернете увагу на того, що пишно опранутий, і скажете йому: «Сядь тут на вигодному місці», а бідному скажете: «Ти постой там, або сядь каля моїх ног», дык ці ви не судите у собі, і ці не робіцеся суддями з нягодними думками. Послухайте, брати мої найдражейшие, ці не вибрав Бог бідних гэтага свету, як багатих верою, і як спадкаємцаў володарства, якое обяцаў тим, што любіць яго? Ви ж зняважылі бідного, ці не багатые прыгнятаюць вас, і ці не яны тягають вас по судах? Ці ж не яны блюзняць на добрае імя, якое призвана над вами? Дык калі выконваеце царскі закон паводле пісання «любі бліжняга свайго, як самога сябе», добра робіце. Калі ж аглядаецеся на асобы, то ўчыняеце грэх і будзеце асуджаныя законам, як злачынцы. Хоць бы хто выканаў увесь закон, а правініўся толькі ў адным, становіцца ва ўсім вінаватым. Бо той, хто сказаў «не чужалож», сказаў таксама «не забівай». Дык калі не чужаложыш, але забіваеш, становішся парушальнікам закону. Гаварыце і рабіце так, як тыя, якія павінны быць суджаны па закону свабоды. Таму, хто не аказаў міласэрнасці, будзе суд без міласэрнасці, бо міласэрнасць вышэй за суд. Што за карысць, браты мае, каб хто сказаў, што мае веру, але ўчынкаў не меў бы? Ці ж здолее вера збавіць яго? Калі брат або сястра не маюць у што апрануцца, ды не маюць на што дзень ежы, а нехта з вас скажа ім: «Ідзіце ў супакоі, грэйцеся і ешце», ды не дасць ім таго, што неабходнае целу, што за карысць. Так і вера, калі не мае ўчынкаў, сама па сабе мёртвая. Можа, скажа хто: «Ты маеш веру, а я маю ўчынкі. Пакажы ты мне веру тваю без ўчынкаў, а я пакажу табе веру са сваіх ўчынкаў». Ты верыш, што Бог адзін? Добра робіш, але і дэманы вераць і дрыжаць. Хочаш ведаць, нікчэмны чалавеча, што вера без ўчынкаў мёртвая? Ці ж не ўчынкамі апраўдаўся бацька наш Абрагам, калі прыносіў у ахвяру на ахвярніку сына свайго Ізаака? Бачыш, што вера садзейнічала яго ўчынкам, ды вера праз ўчынкі сфармавалася. І споўнілася пісанне, дзе сказана: «Паверыў Абрагам Богу, і залічана гэта яму за заслугу, і названы ён сябрам Божым». Бачыце, што ўчынкі апраўдваюць чалавека, а не толькі вера. Падобна і распусніца Рагаб, ці не ўчынкамі была апраўдана, прымаючы выведнікаў ды іншай дарогай іх адпраўляючы. Бо як цела без духа памёршае, так і вера без учынкаў мёртвая.